Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Будемо говорити про всі політично-медійні історії, які сталися цього тижня. Як відомо, за останній час відбулося багато відставок. У ЗМІ були анонсовані навіть нові призначення. Прокотилася хвиля обшуків цього тижня у топ-чиновників. Служби відповідні, правоохоронні, навідалися і до обласних адміністрацій, до митників, податківців. Приходили і навіть до олігархів, колишніх високопосадовців. Про всі ці перспективи цих справ будемо говорити далі. Ну і, звісно, одна з таких головних політичних подій – саміт «Україна-ЄС», який сьогодні відбудеться в Києві. Вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до української столиці разом з 15 єврокомісарами для участі у засіданні Єврокомісії українського уряду. Вже заявила, що Україна стане членом ЄС. Також Рада ЄС затвердила 500 мільйонів євро військової допомоги Україні і 45 мільйонів для тренувальної місії. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», є з нами на прямому зв'язку. Раді вас вітати в ефірі Радіо НВ.
Доброго.
Пане Олександре, отже, якщо говорити про саміт, який сьогодні стартує, які наші головні завдання? Це переконати європейських чиновників в тому, що вони, певний, мають скептицизм до нашого членства?
Ну, по-перше, саміт вже фактично йде з вчорашнього дня. І більш-менш зрозуміло. Головне – це узгодити всі кроки, які потрібні для набуття майбутнього, коли членство. Ми зараз ніхто не говорить коли і ніхто цього не скаже. Але узгодити законодавчі кроки, ці 7 напрямків, про які говорилося ще наступного року, і подумати цю дорожню карту, я думаю, по узгодженню законодавства України. Євросоюз – це дуже велика робота, і вона дійсно це не на місяць, не на два, і може і не на рік. І там технічні речі, мається на увазі доступ українських товарів на ринки Євросоюзу. Тобто абсолютно конкретні речі. Зараз не мова йде про принципи. В принципі, всі погодили, що Україна колись стане членом Євросоюзу, коли, ще раз кажу, ніхто цього не каже і не скаже. Президент каже, що в цьому році ми маємо зрозуміти, що почнуться переговори про членство. Ну, це завдання таке і стоїть.
Відомо, що після того, як ми офіційно отримали статус кандидата в члени Євросоюзу, ми отримали і домашню роботу. Оці от 7 рекомендацій, так, які Україна має виконати до початку офіційних переговорів. Якщо говорити про те, з чим ми підійшли до цього саміту України-ЄС? Я нагадаю, що там було серед цих завдань реформувати Конституційний суд, продовжити судову реформу, посилити боротьбу з корупцією, завершити відбір директора НАБУ, посилити боротьбу з відмиванням грошей, антиолігархічна реформа, ухвалити закон про медіа і національні меншини. Станом на зараз, де ми на цьому шляху? Бо наші чиновники кажуть, що ми по кожному рухаємося, але от де ми третину виконали, половину, більше половини?
Ну, по-різному. Там по різним напрямках є різний рух. Ну, тут, принаймні, припустимо, там закон про медіа, він уже прийнятий. Можна вважати його, як відповідає, тим, яким відповідає європейським нормам чи ні, але він є. І він був прописаний дійсно в одному з 7 напрямків. Ну, найбільша проблема, я думаю, буде в реформі Конституційного суду, тому що там ще є протиріччя між Україною і, зокрема, Венеційською комісією стосовно формування цього органу, який буде обирати суддів Конституційного суду. Це дійсно, я вважаю, проблема, яку треба вирішувати. Все інше, я думаю, що можна казати, що цей рух іде, я не готовий зараз про відсотки говорити якісь, але мені здається, що там питання на цьому шляху буде значно менше. По Конституційному суду є дійсно серйозний такий виклик.
А в чому ми можемо от швидко завершити? От відбір директора НАБУ, наприклад, могли б встигнути до 3-го числа?
Ну, я думаю, що директора НАБУ оберуть, я не думаю, що це буде там на протязі тижня, як говорилося, чи двох. Ну, думаю, що він буде обраний на протязі там місяця-двох максимум. і буде призначена людина, НАБУ буде працювати безумовно. І в цьому плані стосовно антикорупційних органів, мені здається, що зараз таких неузгодженостей значно менше, ніж було раніше. Тому що вони працюють, САП працює, антикорупційний суд працює, і тому залишилося тільки знайти цю людину і призначити її, там конкурс великий, кандидатів багато. Я думаю, що він буде обраний. Ну, крім Конституційного суду, ще раз скажу, там всі інші напрямки, їх можна вирішити.
Те, що Україна от бореться з корупцією, могли би продемонструвати європейським чиновникам і останні обшуки, так, низка, яка відбулася цього і минулого тижня. Ми бачили, майже щодня з'являлися повідомлення від СБУ, ДБР, інших силовиків. І от СБУ кажуть, що вони виконують певне поставлене президентом завдання, синхронно завдають удару по внутрішньому ворогу. Як ви взагалі це сприймаєте, такий тиждень ВІП-обшуків?
Ну, знаєте, я думаю, що безумовно, я не думаю, що це було прив'язано до саміту України-ЄС, по-перше. По-друге, те, що сталося, така хвиля, це правда, і в цьому плані так, бо дійсно було узгоджено надати якомога більше таких фактів, значить, що Україна бореться з корупцією, з розкраданнями, з хабарниками і так далі. Хоча всі ці різні такі от випадки, різні люди, у них різні обставини, і взагалі їх так можна пов'язати один з одним тільки от виключно часом, коли це проходить, тому що все ж таки там ситуації різні. Є відкриті хабарі, є підозри, які невідомо чим закінчаться, є просто слідча робота, яка буде продовжуватися ще довго. А я маю на увазі по Укрнафті, Укртатнафті, наприклад. Це не питання місяця, двох і навіть, я думаю, року. А тому воно все різне, і там займаються різні органи, як відомо, і СБУ, і ДБР, і БЕБ, і так далі. Те, що це, я ще кажу, спланована кампанія керівництвом для того, щоб показати все це, так, це правда. Тепер головне, щоб це вийшло, дало якийсь результат в підсумки всієї роботи. І неважливо, щоб це була там чергова хвиля, щоб ми там через місяць ще раз цілий тиждень розповідали, у кого що обшукали. Потрібна просто постійна робота, і я думаю, що тут важливий для нас, для всіх важливіший результат, ніж такі красиві кадри. Ми їх за багато років бачили дуже багато таких красивих кадрів, вертольоти, які літали з ними там на допити, і воно, як відомо, нічим не закінчилося. Тому європейцям теж їм потрібно навіть не картинка, я думаю, їм потрібні результати.
А ви взагалі здивувалися тому факту, що ДБР прийшло до пана Коломойського? І от чим, на вашу думку, може закінчитися ця історія? Це просто показова таке навідання в гості? Бо ми поки що не бачимо якихось конкретних результатів цього відвідування. Ми тільки знаємо, що детективи шукали десь його будинок близько години, потім роззулися, прийшли, зачитали певний документ, побули півгодини і пішли. І те, що взагалі відкрив сам Ігор Валерійович, як ми могли побачити з фото опублікованих, так? Не дуже дивно для вас, наче от чекав вже цього візиту?
То, знаєте, це не перший обшук у Коломойському. Ми просто забуваємо багато ще. Вони були ще в вересні минулого року. Самі по цих справах. І слідчі дії проводилися, і допити проводилися. І просто це, може, ніхто не бачив на відео і на фото. А факти були. І тому я, звичайно, не здивувався, тому що, ще раз кажу, це постійний такий процес. Єдине, що змінилося в порівнянні з вереснем, то що в листопаді, як відомо, Укрнафта, Укртатнафта перейшли в власність держави. І тепер у них є просто більше можливості подивитися, що там відбувалося, перевірити всю бухгалтерію. І, власне, там могли з'явитися якісь додаткові запитання стосовно того, що там у Коломойського є. А так, звичайно, ні. Все абсолютно нормально. Єдине, що там всій справі по всіх цих справах є питання, де тут роль ДБР, де роль НАБУ, де роль СБУ. У нас дуже багато органів на різних рівнях, які так чи інакше борються з корупцією, як відомо. І мені здається, треба якось узгодити, хто чим займається, тому що поки що це не виглядає як така скоординована система. Я розумію, що свого часу була така спроба створити конкуренцію між різними органами за по боротьбі з хабарниками, але мені здається, що конкуренція – це не той випадок. Це треба дійсно координувати, як би це не важко було, враховуючи, що НАБУ абсолютно незалежна структура. Ну, от, але цей процес по Коломойському, по його компаніям, він, думаю, буде йти. Ну, насправді, вплив у нього зараз значно менше, ніж було ще там 2-3 роки тому, тому мені здається, це не так уже і важко зайти до нього. Ну, да, можна зняти взуття, але там не менше все одного обшук.
Власне, про цей вплив я ще захотіла запитати от Ігоря Коломойського на нинішню політику. Останній рік ми, власне, про нього мало чого чули новин в публічному просторі. Лише ходили чутки, що в нього от забрали український паспорт, і от вже восени ми дізналися про націоналізацію нафтових компаній і так далі. Ви все-таки вважаєте, що він уже зведений до якогось мінімального впливу, чи все-таки суттєвий?
Мені здається, що зараз у нього впливу практично немає. Вплив на що? На прийняття державних рішень немає. На державні фінанси немає, тому що дійсно він не контролює зараз ні Укрнафту, ні Укртнафту, ні що інше. У нього залишилася реально одна телекомпанія, Буковель, скільки я розумію, і мережа заправок. Оце те, що чим володіє Коломойський. Тому що ми завжди виходимо з реальності, да, от всі будь-який вплив, він має бути реально чимось підтверджений. Не просто там якимись зв'язками, хтось колись з ким був знайомий, от і так далі. А от це реальність. Реальність така, що він, по-перше, його статки скоротилися значно, а по-друге, він втратив вплив і як на фінансову систему, на це вже давно, на систему енергетичну значною мірою. От. Ну і власне все. Тому на сьогодні я б сказав, що він вже майже на лідерах.
А ми розуміємо, коли відбувся оце відходження чи розкол, так, від впливу, бо ще на початку того, як Володимир Зеленський став президентом, ну, багато говорили про те, що вони там в приязних стосунках, про те, що Коломойський його підтримує і так далі. І коли відбувся це розходження в їхніх стосунках, ми розуміємо, це було після Приватбанку, чи оце вже зараз у воєнні часи?
Ні, це постійний процес. Не було такої дати, коли вони взяли і розійшлися. Ні, постійний процес, тому що будь-яка людина, яка обирається президентом, і, власне, у якої є, власне, влада в країні, особливо після виборів, вона, звичайно, не, ніяким чином не хоче бути залежна ні від кого, тим більше, що від тих людей, які колись йому допомагали. Це абсолютно нормально. І поступово, не зразу, але поступово Зеленський від цієї залежності позбавлявся. А війна – це процес просто прискорила, тому що у нас вже олігархів як класу вже практично немає. Ми говоримо про Коломойського, у нас їх взагалі практично немає вже. Ну, тому що у них просто немає активів, на яких базувався їх вплив. Десь щось зруйноване, щось захоплено. От. І тому вони всі разом, хтось швидше, хтось з меншою швидкістю йдуть туди, от в минуле повертаються. Тому в сьогоденні у них вже ніякого реального впливу немає. У нас війна, у нас централізована влада, от які зараз не потрібні ніякі там помічники, ну, крім того, які просто платять гроші державі в бюджет чи закуповують там техніку, військову техніку для армії.
От ви кажете, да, зараз олігархів немає, бо зараз війна. А які в них перспективи, українського олігарха, які перспективи? Після перемоги ми повернемося назад до цієї моделі?
Ні, ми не повернемося, безумовно. Я не можу сказати і гарантувати, що не буде нових людей, які зароблять гроші, спробують впливати на ту ж політику, наприклад. Це можливо, але це будуть вже нові люди. Хто це буде, не знаю. Єдине, що знаю одне, у нас в Україні вже не буде можливості заробляти величезні кошти при мінімальних витратах, як це було раніше. Ми так чи інакше стаємо частиною європейської економіки. Там в європейській економіці так не буває. Тут, якщо це тільки, можливо, не IT-компанія, якась видатна, але все одно вона має бути міжнародною, великою, національною. Ці компанії не бувають такими, знаєте, проривними. Але все, темпи заробляння грошей, вони значно знизяться. Раз. Друге, економіка все одно так чи інакше дуже серйозно пошкоджена. А дуже мало активів, я скажу, які стають цінними у нас. Це залежить від, звичайно, від перш за все від того, чим закінчиться війна і в якому стані будуть взагалі наш бізнес. Але так, я впевнений, що повернення вже нема, тому тема деолігархізації, вона так чи інакше сплила сама собою, навіть без якогось там втручання влади. А якому будемо через 10 років, я, чесно кажучи, не знаю, життя покаже.
Давайте ще обговоримо ще один скандал. Корупцію теж в Міноборони і закупи за завищеними цінами. От ДБР, здається, вчора сказала, що піймало продавців яєць по 17 гривень для ЗСУ і інших харчів уявних, так? Олексій Данілов назвав це неподобством. Ну, ми все ж таки би не називали це неподобством, а все-таки назвали це правопорушенням, яке має потягнути певну відповідальність. Як ви думаєте, в цій історії ми побачимо покарання винних?
Ну, це залежить від того, насправді, чи був сам факт крадіжки. Тому що, наскільки я розумію, поки що мова йде про спробу. А якщо правда те, що цей контракт не був реалізований, тобто гроші не перераховані, і він так і залишився контрактом, за яким немає ніяких там юридичних і фактичних дій, то це буде спроба, фактично крадіжки, да, грошей з державного бюджету. Мені здається, що ті люди, які були виконавцями цього процесу, які там засвітилися, ну, до рівня от керівника департаменту Міноборони, можливо, заступника, хоча я не впевнений, треба, я не знаю, яка була його роль. А по всім цим людям, за це правопорушення, безумовно, відповідальність буде.
А як ви думаєте, цей скандал він потягне за собою відставку міністра Резнікова?
Ні, я думаю, що не потягне. Принаймні, мені здається, було абсолютно нелогічно і неправильно. Хоча, як показують останні у нас події в інформаційному просторі, дійсно, мені здається, що була розроблена така велика операція по відставці Резнікова. Конкретно Резнікова, а не якогось там директора департаменту, якого ніхто не хвилює. Принаймні, по тональності публікацій. І заодно по цьому скандалу.
Ви маєте на увазі, я зараз слухачам нагадаю, ви маєте на увазі очільника департаменту, який відповідає за закупівлю зброї, Олександр Лів, який, як пишуть у ЗМІ, має начебто російський паспорт, хоча сам Олександр Лієв це спростовує, каже, що ніколи не мав іншого громадянства, крім українського. І багато експертів припускають, що це саме тиск на міністра Резнікова.
Це безумовно, тест на міністра Резнікова, наші деякі антикорупційні активісти так прямо і писали, що Резніков має піти, тому що у нього працює така людина, російська громадянин, надрукувавши паспорт, який має дуже багато ознак підробки. Дуже багато ознак. Я ще це нехай експертиза розбирається. Ми, чесно кажучи, вчора з посиланням на Українську правду це новину дали, бо ми її видалили, вибачилися перед передплатниками, тому що це дійсно, ми довірилися джерелам не своїм, на жаль. На превеликий жаль. Ми більш так, звичайно, ми свої висновки зробили. На цю роботу не будемо, тому що цей документ, ще раз кажу, має дуже багато ознак підробки. А якщо це була підробка, то це ж комусь було потрібно.
Я ж хотіла спитати, чи розуміємо ми, хто зацікавлений в цьому тиску? Я не беруся стверджувати, що це антикорупціонери, так, або активісти, можливо, їм просто зливають ці дані свідомо.
Я думаю, що їх використали, принаймні мені б хотілося так вірити, що їх просто використовують. А вони просто не розуміють, які ігри вони грають. А хто це може робити? Це, як відомо, два може бути напрямки, чи внутрішня, чи зовнішня сила. Внутрішня якась там, який Резніков не подобається з якихось інших причин, а зовнішня зрозуміло чому. Ну, в будь-якому разі, ще раз кажу, вся ця от історія, я ж з яйцями все зрозуміло, це треба розбиратися, і це правильно. А все, що було після цього, це вже і стало зрозуміло, що все це, яйця, до речі, в тому числі, частина кампанії по зміщенню міністра оборони.
Ну, бачите, писали про те, що його можуть призначити і у Мін'юст, тобто вже такі прогнозують якісь певні варіанти.
А кого призначити, вибачте?
Резнікова у Мін'юст. Замість
Малюська. Це було давно, давня історія, він дійсно юрист, і для нього ця робота ближче, це правда, але справа не в тому. Справа в тому, що він за цей час, за цей рік, дійсно у нього з'явилося дуже багато корисних для України зв'язків за кордоном. Він дуже важлива така ланка по роботі з нашими партнерами по постачанню зброї. Важливо. Звичайно, політичні рішення, можливо, там приймає президент і домовляється, але тим не менше треба дуже багато технічної роботи провести, в тому числі переговорної. Він все вміє робити. І він до це довів за цей, цей час. І вибити цю людину зараз, мені здається, що це ну просто врешті-решт це безумовно працює на Росії. Безумовно. Тому що поки що прийде нова людина, поки вона збереться, поки вона познайомиться за всіма. Ну, в общем, коротше, пройде час, часу у нас нема взагалі. От. Тому мені здається, що от, ну нехай, я думаю, це Служба безпеки, вона має розбиратися, хто саме організував всю кампанію, хто її веде, і хто ці люди, і виконавців ми знаємо, а хто замовники, невідомо.
Добре, давайте ще одну новину на кінець обговоримо, одну, певно, яка вразила мене, напевно, і вас теж. Ви бачили ці світлини Міхаїла Саакашвілі, який оприлюднив президент, наш теж показував світлини, над яким знущаються в Грузії. Як ви думаєте, чим закінчиться ця історія? Чи видасть влада Грузії Україні, як просить наша МЗС Михайла Саакашвілі?
Ні, я думаю, не видасть, тому що для них Саакашвілі – це для нас, він громадянин України, а вони вважають його громадянином Грузії, і це взагалі частина внутрішньої політики. Це частина боротьби влади, власне, яка зараз існує з потенційною опозицією. Важливо, я скажу потенційною, тому що реально вона там дійсно вже досить багато чого втратила, наскільки я знаю, ну, ще існує. Так от, це абсолютно внутрішня історія, і вони до цього так і підходять. Це, я би, якщо порівнювати, і не можна порівнювати, звичайно, людей, різні випадки, але тим не менш, Тимошенко, яка сиділа при Януковичі. Да, вона сиділа дещо в інших умовах, звичайно, вона не була така, як сьогодні. Саакашвілі, але принцип той же. Для Януковича це була внутрішня історія, для всього світу зовнішня. І вони його, пам'ятаєте, вимагали її звільнити і так далі. Там то ж саме відбувається зараз. Єдине, що вимагає звільнити, що мене дещо дивує, більше все в основному Україна, а всі інші там різні органи, які мають займатися правами людини, вони, мені здається, мовчать чомусь. А от тому я думаю, що його ніхто не видасть, його він буде знаходитися там. В якому стані, мені важко сказати, що вони там роблять, виглядає це звичайно жахливо.
Що ж, я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був в нашому ефірі, висловлював свої думки щодо останніх подій. Я нагадаю, що ми обговорювали, зокрема, і обшуки українських чиновників, відставки і так далі. І говорили про те, що сьогодні у Києві фактично відбувається саміт Україна-ЄС, і очікується, що на ньому можуть озвучити першу таку оцінку виконання рекомендацій щодо вступу України до Європейського Союзу. От цей саміт відбувається, звісно, за участю президента Володимира Зеленського, членів уряду, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля. Також відомо, що приїхали ще 15 із 27 членів Єврокомісії. Напередодні вони провели таке спільне засідання з представниками українського уряду. І от ключова тема, яку обговорюють, це готовність України до початку офіційних переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання того домашнього завдання, яке нам дали після того, як ми отримали офіційний статус кандидата, і чекаємо ми, звісно, на позитивну реакцію якусь. Також, як каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу, і Україна обов'язково виконає всі рекомендації, отримає відмінну оцінку. Порушуватимуть ще, крім цього, такі теми на саміті, як посилення санкцій проти Росії, зокрема в галузі атомної енергетики, виробництва ракет-безпілотників, також безпекова ситуація буде в фокусі, українська формула миру, притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, ну і інтеграція України, власне, у внутрішній ринок Євросоюзу і в енергетичній сфері теж ми маємо інтегруватися до ЄС. Будемо вас оперативно інформувати про новини з цього саміту. Зараз робимо невеличку паузу і буде нова тема.